นั่งด้วยความรู้สึกตัวนะครับเราฝึกจิตของเราเพื่อเป็นกุศโลบายให้มันตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฝึกให้จิตเนี่ยขึ้นสู่วิถีของมรรคทางสายกลางเพื่อจะนำจิตเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราไม่ได้ฝึกจิตเพื่อสร้างภพไม่ได้ฝึกจิตเพื่อมีความสุขความสงบแล้วก็อยู่กับความสุขความสงบนั้นไม่ออกมาทำวิปัสสนาท่านก็จะเสียชาติเกิดเสียเวลาของการได้เกิดอุตส่าห์เกิดมาทั้งทีพอจิตดีแล้วสงบแล้วก็อยู่แค่นั้นมันมีอะไรที่ลึกไปกว่านั้นอีกเยอะแยะมากมายไม่ได้นั่งเพื่อเอาหูทิพย์ตาทิพย์ไม่ได้นั่งเพื่อเอาความสุขความสงบแต่เราจะนั่งเพื่อเราจะทำสิ่งที่สูงกว่านั้นคือหยุดจากการเวียนว่ายตายเกิดหยุดจากทุกข์ในปัจจุบันเมื่อเราเข้าใจหลักของวิปัสสนาเราจะเห็นชัดๆเลยว่าวิปัสสนาเนี่ยมันสามารถช่วยให้เราอยู่ในปัจจุบันอยู่กับความกดดันอยู่กับความเครียดอยู่กับปัญหาและอุปสรรคได้ด้วยปัญญาทุกคนจะต้องรับวิบากเหมือนเดิมกรรมของใครทำไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นกรรมและผลของกรรมเนี่ยเป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้คนเรายังเวียนว่ายตายเกิดถ้าศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีศรัทธาและเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะไม่เข้าใจสิ่งที่ทำให้เราหมุนเวียนอยู่ในกองทุกข์ในขณะจิตหนึ่งแล้วก็ในขณะตายแล้วก็เกิดว่าจะมีมหาบุรุษท่านหนึ่งสามารถที่จะเห็นวงจรของการเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายจมอยู่ในทุกข์แล้วก็การออกจากทุกข์จากการเวียนวนทรงเห็นว่าการที่เราเวียนเกิดเวียนตายเวียนเจ็บเวียนทุกข์เป็นผิดหวังพลัดพรากทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกกระทบทุกกระทบเนี่ยเพราะมันมีเหตุเก่านั้นที่ทุกข์ทวนเนี่ยเพราะมีเหตุปัจจัยของมันถ้าเราไม่รู้เหตุปัจจัยเราก็จะไหลไปกับความจมแล้วก็คร่ำควรวญร่ำไรลำพันแล้วก็ไปทำกรรมต่อแล้วเราก็วนอยู่ในทุกข์ต่อไปวนต่อไปสะสมทำกรรมแล้วก็สะสมถ่ายโอนทำกรรมสะสมถ่ายโอนพอตายก็ปรุงแต่งจับแล้วก็ไปเกิดจับความคิดแล้วก็ไปเกิดวนทุกขณะจิตทุกขณะจิตวนทุกครั้งที่การตายเกิดขึ้นแล้วมีการเกิดต่อเนื่องมีมหาบุรุษมาเห็นว่าทำยังไงให้มันจะออกจากทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ได้ทุกข์ที่เกินที่เกิดกับเราทุกขณะจิตกับทุกข์ที่เกิดทุกขณะที่ตายแล้วเกิดเนี่ยมันมีการดับไหมท่านหาหนทางหาวิธีเพื่อจะออกจากทุกข์ได้ทุกขณะทุกขณะและก็ทุกครั้งที่ตายแล้วเกิดจนตั้นไปเจอเชื้อเกิดก็คืออวิชชาอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมคือกระบวนการที่ทำให้เราไปควบคุมขันอวิชชาพาจิตหลงไปอยู่ที่ขันตัณหาอุปาทานควบคุมขันให้ขันนั้นเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็พาไปทำกรรมเมื่อขันห้าเป็นที่ตั้งของการทำกรรมที่ยึดมั่นถือมั่นถ้าทำกรรมแล้วขันห้าก็เลยเป็นผลิตผลต่อไปในอนาคตนั้นเชื้อมันยังมีมันไม่ยอมรู้ในธรรมะปัจจุบันเพราะมันไม่รู้มันเลยหลงไปมันหลงไปอยู่ที่อารมณ์ก็เลยไปมีตัวตนในอารมณ์อารมณ์นั้นก็เป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานกรรมให้มีทุกข์ในอนาคตต่อความวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏมันจะมีต่อไปอีกยาวนานเหลือเกินถ้าพวกเราไม่เดินทางเข้าสู่ทางสายกลางไม่ฟังธรรมของพระพุทธองค์หากเราไม่ศรัทธาแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากฟังไม่ศรัทธาแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากเมื่อไม่ศรัทธาแล้วเราก็มีอวิชชาพาไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโลกที่เราไปเกิดที่เกิดที่ไหนก็แล้วแต่เรามองไม่เห็นเลยกับดักของโลกเนี่ยจะมีรูปภายนอก จะมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสเป็นวัตถุกามที่กระทบมันทำให้กิเลสกามเรามันเร่าร้อนเร่าร้อนด้วยความยินดีพอใจเร่าร้อนด้วยความอยากเมื่ออยากแล้วไปยึดเมื่อยึดแล้วเนี่ยก็หวังจะครอบครองก็เสพอยู่ตรงนั้นเพลิดเพลินพอใจเป็นหมาก็เพลิดเพลินพอใจในวัตถุกามของหมาเป็นแมวก็เพลิดเพลินเป็นไก่เป็นเปรตเป็นอสุรกายก็เพลิดเพลินแต่เป็นเทวดาก็เพลิดเพลินเป็นมนุษย์ก็เพลิดเพลินในกามภูมิเนี่ยไปเป็นพรหมจะเป็นรูปภพอรูปภพก็เพลิดเพลินนั้นถูกโลกที่เราไปเกิดเนี่ยยอมอย่างพวกเราลองสังเกตถ้าเราถอยออกจะมาจากความเป็นเราแล้วเนี่ยเรามองดูซิว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยวันๆยังหลงตลอดเวลาตั้งแต่เกิดหลงอยู่ในโลกที่เราเกิดตอนเด็กๆก็อยากเล่นอยากมีความสุขโตมาหน่อยก็อยากเรียนหนังสืออยากมีชีวิตอยากมีเพื่อนอยากมีสังคมเป็นวัยรุ่นก็อยากมีแฟนมีโน่นมีนี่อยากจบแล้วเรียนแล้วเนี่ยได้ความรู้อยากจบแล้วก็จบแล้วเนี่ยก็อยากมีงานทำพอมีงานทำแล้วมีความมั่นคงมีชีวิตแล้วก็อยากมีรถมีบ้านแล้วก็อยากมีครอบครัวมีครอบครัวแล้วอยากมีลูกมีลูกแล้วก็อยากมีเฟอร์นิเจอร์มีความสุขเงินไม่มีก็ต้องไปเสาะแสวงหาบางคนก็ยอมไปทำงานหนักบางคนทำงาน2จ๊อบ3จ๊อบเพื่อจะหาวัตถุของโลกวันหนึ่งเสาะหาวิ่งหาเสาะหาวิ่งหาส่งบ้านส่งรถพอถึงที่สุดแล้วเราก็แก่หาเงินมาตลอดทั้งชีวิตพอเก็บเงินได้เพื่อจะรอเกษียณพอเกษียณแล้วเนี่ยเอาเงินไปซื้อหุ้นเอาเงินไปทำโน่นไปทำนี่ไปเที่ยวบางคนบอกจะตายใกล้ตายแล้วใช้ชีวิตให้คุ้มก็คือเป็นหลงให้คุ้มไปเที่ยวไปใช้ชีวิตบางคนก็ไปเล่นสล็อตแมชชีนมันจะมีเวลามีความสุขในชีวิตเวลาเหลือน้อยบางคนไปกินเหล้าสูบบุหรี่บางคนไปท่องเที่ยวเวลาเหลือน้อยแต่มองไม่เห็นว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเวลาอันเหลือน้อยจะทำยังไงให้ละการเกิดให้ได้งั้นปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยเห็นการเกิดเป็นของสวยงามเป็นของดีแต่พระอริยบุคคลท่านน่ะเห็นความโกรธเห็นการเกิดเป็นสิ่งที่น่ากลัวท่านจะหยุดการเกิดนั้นการมองมุมมองตรงกันข้ามกันระหว่างอริยบุคคลกับปุถุชนทั่วไปปุถุชนทั่วไปเวลาเกิดแม้กระทั่งตั้งท้องโอ้ยเขาฉลองดีใจกันเวลาเกิดแล้วเขาดีใจกันฉลองเกิดมาแล้วเขาก็ไปทำพิธีต่างๆฉลองการเกิดแต่พระอริยบุคคลท่านเห็นการเกิดนี้เป็นทุกข์ท่านทำทุกอย่างเพื่อจะหยุดการเกิดเวลาท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเวลาท่านจะตายท่านจะละสังขารท่านจะผ่องใสหน้าตาผ่องใสมันถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านรอการสำเร็จเนี่ยเป็นแสนชาติเกิดตายเนี่ยเป็นแสนชาติเพื่อจะหยุดการเกิดได้ในค่ำคืนสุดท้ายก่อนจะตายท่านจะมีความงามผุดผ่องในก่อนที่จะทำกาละในพระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันก่อนที่จะละสังขารงดงามผุดผ่องคนทั่วไปเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นพระอริยบุคคลท่านจะละสังขารแล้วร้องไห้คร่ำครวญเสียใจแล้วไม่อยากให้ท่านตายงั้นเรารักการมีชีวิตรักการมีขันมันมองไม่เหมือนกันแต่ท่านเห็นการตายเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งใหญ่แล้วท่านก็รอการตายครั้งนี้มาเป็นแสนแสนชาติเพื่อจะเป็นการตายที่ไม่มีการเกิดคนทั่วไปพูดเรื่องการตายเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นมงคลพวกเรานักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาเกิดตั้งตายเกิดตั้งตายการตายเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลของพวกเราเพราะการตายเป็นการทำให้เราเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงถึงเราจะเจริญขนาดไหนเยี่ยมขนาดไหนหล่อขนาดไหนสวยขนาดไหนรวยขนาดไหนมีเยอะขนาดไหน สัญญาสังขารวิญญาณดีขนาดไหนเวทนาจะดีขนาดไหนกายจะแข็งแรงใหญ่โตกายจะดูงดงามขนาดไหนที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ตกเป็นดินน้ำลมไฟที่สุดแล้วมันก็แก่แล้วก็เหี่ยวที่สุดแล้วทุกคนต้องตายไม่มีอะไรที่เราเอาไปได้สักอย่างขันทั้ง5อายตนะทั้ง6เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นพรหมไปเกิดที่ไหนขัน5เขาต้องคืนที่นั่นไม่ว่าจะเป็นรูปก็คืนนามเวทนาสัญญาสังขารก็คืนพอคืนแล้วเนี่ยจิตดวงสุดท้ายไปปฏิสนธิเกิดใหม่แล้วเข้าไปได้รูปนามขัน5ในภพใหม่นั้นทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คืนให้กับมนุษย์ไปความคิดตอนนี้เราก็คิดแบบมนุษย์เวทนาสัญญาสังขารแบบมนุษย์แต่เป็นวัวแล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารแบบวัวแบบควายแบบเปรตเป็นเทวดาก็เวทนาสัญญาสังขารของเทวดาเป็นมนุษย์ก็เวทนาสัญญาสังขารของมนุษย์นั้นเราไม่เคยถอยออกมาจากความเป็นมนุษย์เราไปยึดแล้วเราก็หลงขนาดปัจจุบันเราหลงเลยนะหลงบ้านหลงลูกหลงหลานหลงเงินหลงทองหลงความสุขหลงโลกที่เราอยู่ด้วยไปเป็นพรหมถ้าไปเกิดเป็นพรหมพรหมก็หลงหลงอยู่ในสมาธิที่เสพอยู่ไปเป็นเทวดาเทวราก็หลงในทิพย์วิมานไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเราลองดูสัตว์เดรัจฉานสิอย่างหนอนอย่างเงี้ยอย่างพึ่งอย่างแตนเนี่ยเขาก็หลงเขาหันหลังให้กับโลกแล้วก็ไปอยู่ที่รังของมันมันก็ว่ารังมันสวยอาหารมันสวยอาหารมันอร่อยเห็นไปเกิดเป็นแมวมันก็หลงว่ามันคือแมวหลงว่าแม่มันเป็นแบบนี้หลงว่าอาหารเป็นแบบนี้คิดแบบนี้งั้นเมื่อไหร่ที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็รักความเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนเราเป็นมนุษย์เราก็รักความเป็นมนุษย์ใครมาทำอะไรเราเราก็หวงตัวเองรักตัวเองเราไปเกิดเป็นวัวเป็นควายเราก็รักความเป็นควายเป็นวัวของเราเราไปเกิดเป็นเปรตเราก็รักร่างกายที่เป็นเปรตใครมาทำร้ายเราเราก็จะหนีความทรมานก็จะเกิดขึ้นกรรมชั่วที่หล่อเลี้ยงให้สัตว์ทั้งหลายต้องรับวิบากอยู่ในอบายก็บีบคั้นก็วิ่งหนียิ่งหนียิ่งทุกข์เพราะไปเกิดในที่ที่รับผลของกรรมชั่วมันพบทั้งหลายเป็นอันตรายถ้าเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเห็นกระทบแล้วเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นกระทบแล้วรูปนามเลื้อยขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยของมันทั้งนั้นกระทบแล้วมีการเลื้อยเกิดขึ้นพอรู้ทันการเลื้อยเกิดขึ้นนั้นเห็นการเกิดนั้นดับต่อหน้าต่อตาสักพักนึงมีความสุขเกิดขึ้นเห็นการเกิดขึ้นของความสุขพอตั้งมั่นดูความสุขก็ดับไปเห็นร่างกายนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีปวดขาเกิดขึ้นพอรู้ทันความปวดก็บีบคัน บังคับไม่ได้มันก็ตั้งอยู่แล้วไม่หายเห็นอนิจจังทุกขังเห็นอนัตตาเวลามันไม่หายมันเป็นทุกขังมันบีบคั้นเป็นทุกขังมันไม่หายเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันมีเหตุมันถึงอยู่หมดเหตุมันไปมันเองอนัตตากับทุกขังก็เกิดขึ้นเห็นให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตเลยเห็นว่าทุกครั้งมันจะอนุมานเลยทุกครั้งที่มีการเกิดมันต้องมีการบีบคั้นทุกครั้งที่มีการเกิดมันต้องมีการดับมีความสุขความสุขก็ต้องดับมีความเบื่อพอรู้ทันความเบื่อก็ดับมีกุศลก็ต้องดับอกุศลก็ต้องดับร่างกายแข็งแรงก็ต้องอ่อนแอมันเลยเลยอนุมานไปเลยว่าเมื่อไหร่จิตไปเกิดที่ไหนมีการดับที่นั้นสุขก็ดับทุกข์ก็ดับกุศลก็ดับอกุศลก็ดับสัญญาดีแย่ก็ดับสังขารแย่ดีก็ดับรูปก็ดับนามก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเกิดล้วนมีการดับนั้นญาณที่สองการเห็นการเกิดขึ้นของรูปนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดนี่แหละพาไปซึ่งทุกข์คือบีบคั้นแล้วก็ต้องดับในที่สุดเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เห็นให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยทุกครั้งที่มีการเห็นจิตไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายทุกครั้งที่มีการคิดจิตไปอยู่ทางใจมันมีการเกิดแล้วมันบีบคั้น แล้วก็ทุกข์จนปัญญามันเกิดขึ้นมาเลยว่าทุกครั้งที่จิตไปเกิดที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้กระทั่งความคิดมันมาซึ่งทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันเกิดแล้วมันบีบคั้นมันก็ต้องดับมันเลยอนุมานอีกว่าทุกครั้งที่มีการไปเกิดในภพทั้งหลายใน31ภพภูมิไม่ว่าจะภพใดมันมีบีบคั้นแล้วมันก็ต้องแตกสลายมันได้เห็นภัยเห็นโทษของการเกิดเห็นภัยเห็นโทษของภพทั้งหลายเพราะภพคือสถานที่ที่ไปเกิดพอเกิดแล้วมันต้องบีบคั้นแล้วก็ต้องตายปัญญามันก็เลยไปเห็นการดับแล้วเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยที่แรกเห็นการเกิดเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยพอเกิดแล้วเกิดยินดีแรกๆมันพออยู่ไปอยู่มาไอ้การเกิดนำมาซึ่งการดับการเกิดนำมาซึ่งการเสื่อมบังคับไม่ได้จิตมันเริ่มชะงักละเกิดไม่ใช่ดีที่เราคิดนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีใจเกิดโลภเกิดโกรธอดหลงเกิดเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันนำมาซึ่งทุกข์แต่ก่อนเรายินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคิดเป็นรูปหรือเป็นนามปัญญาเลยเห็นภัยเมื่อเห็นภัยแล้วเนี่ยภัยตัวนี้คือเห็นภัยของขันธ์ที่ไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่ใจขันธ์ที่ไปเกิดในภพ3กำเนิด4ทุกหมดเลยมาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยแล้วเนี่ยมันก็เบื่อหน่ายละเบื่อหน่ายขันธ์มันไม่ได้ดีที่เราคิดพอเบื่อหน่ายแล้วก็อยากหลบอยากหนีอยากออกจากมันพออยากออกเนี่ยดิ้นรนทุกอย่างเพื่อจะออกทำทุกอย่างเพื่อจะออกไปทำพิธีต่างๆใครว่าดีก็ไปที่สุดแล้วบุญก็ช่วยไม่ได้ทานก็ช่วยไม่ได้เพ่งก็ช่วยไม่ได้มีประตูเดียวก็คือการเข้าวิปัสสนาหนทางสายกลางด้วยสติปัฏฐาน4ฝึกให้มากให้บ่อยจนจิตตื่นตั้งมั่นแล้วก็เดินปัญญาดูด้วยการโยนิโสมนสิการเห็นกระทบประใจเลยขึ้นมาคิดเห็นไตรลักษณ์ของความคิดทำให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรเมื่อเพียรต่อเนื่องทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งปัญญามันถึงพร้อมเมื่อปัญญาถึงพร้อมเลยเห็นว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงมนจิตถึงเป็นกลางเพราะจิตยอมรับแล้วขันเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่เที่ยงสู้มันแล้วทำทุกอย่างแล้วไม่เที่ยงของไม่เที่ยงจะทำให้เที่ยงได้อย่างไรมันเป็นทุกข์มันเสื่อมมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันเกิดแล้วบีบคั้นเป็นทุกข์พยายามทำให้สุขทำพยายามให้มันคงที่มันเป็นไปไม่ได้มันเสื่อมก็เลยยอมรับมันเป็นทุกขังจะทำให้สุขได้ไงในลักษณะของมันเป็นทุกขังความสุขก็ตกอยู่ใต้กฎของทุกขังมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ร่างกายแข็งแรงนี่ก็เป็นทุกขังเพราะมันเสื่อมเห็นของทุกอย่างบังคับไม่ได้มันมีเหตุมันก็มาหมดเหตุก็ไปเห็นทุกอย่างไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่รูปและนามเป็นแค่สภาวะธรรมมีเหตุมันก็มาหมดเหตุมันก็ไปมันทำของมันเองบังคับไม่ได้เราก็เห็นไปเลยว่าทุกอย่างที่มีมาที่สุดแล้วมันต้องดับไปงั้นของที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้มันจะทำให้เป็นอัตตาเป็นของเราบังคับให้เป็นของเราบังคับให้ได้อย่างที่เราต้องการจะไปบังคับให้สุขเสมอบังคับให้แข็งแรงให้อายุ20ตลอดเวลาบังคับให้สงบตลอดเวลาทั้งรูปทั้งนามสู้กับมันแล้วทำอะไรกับมันไม่ได้ที่สุดแล้วจิตด้วยความเพียรเลยยอมรับเมื่อเห็นแต่ลักไปบ่อยๆภาวนามากขึ้นบ่อยขึ้นเรายอมรับมากขึ้นต่อไปกิเลสดับตัณหาดับอุปทานดับอวิชชาไม่พาลงทำมากขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันเกิดปิติปิติตัวนี้เป็นปิติจากการเห็นองค์ธรรมเพราะกิเลสมันเบาบางลงจิตสะอาดขึ้นสงบขึ้นปิติเกิดขึ้นปัสสัทธิเลยเกิดขึ้นแล้วมีความสุขในการเดินปัญญาเห็นไตรลักษณ์เป็นกำลังหล่อเลี้ยงนักวิปัสสนาเมื่อจิตมีปิติมีปัสสัทธิมีสุขมีสงบแล้วจิตนั้นเป็นสมาธิแล้วแต่สมาธินี้เป็นสมาธิที่มาจากปัญญานำมาก่อน เมื่อจิตยอมรับแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วจิตสงบตั้งมั่นแล้วต่อไปจิตยอมรับความจริงจิตก็เป็นกลางเข้าอุเบกขาเมื่ออุเบกขาแล้วเนี่ยปัญญาก็จะถึงพร้อมให้มรรคทั้งหลายประสมกันหนทางเส้นนี้ต้องเด็ดเดี่ยวจริงๆเข้มแข็งจริงๆไม่งั้นโลกเนี่ยก็จะหลอกให้เราชื่นชมยินดีแล้วเราก็พอใจเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่มีการเกิดเนี่ยมันตามมาด้วยอนิตตผลนิผลอีก11อย่างตามการเกิดมาไม่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดเราต้องแก่ตายรวมๆแล้วพอจะเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะมีทุกข์ตามมาทุกข์ตามมาเนี่ยเป็นผลของการเกิดเมื่อการเกิดนำมาซึ่งขันธ์ 5ที่ไปปฏิสนธิในภพใหม่การเกิดนี้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่นำมาซึ่งความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความแค้นคับแค้นใจทั้งหลายในเรื่องต่างๆเข้ามาเราคับแค้นใจนั้นเกิดแล้วต้องทำให้เราประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดเราทุกชีวิตทุกดวงจิตต้องชราคือแก่เจ็บก็ต้องตายนั่นนิทผลทั้ง11อย่างเนี่ยเป็นผลจากการเกิดไม่มีใครเลยที่เกิดขึ้นมาแล้วจะสุขดีเสมอจะแข็งแรงเสมอเป็นหนุ่มสาวเสมอไม่มีทุกอย่างเป็นอสุภะรูปเนี่ยไม่ได้ให้สุขอย่างที่เราต้องการเสมอไปไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารนำมาซึ่งทุกข์กายใจเราก็ทุกข์กายใจคนอื่นก็ทุกข์ใกล้ไกลทุกข์หมดเลยไม่มีใครมีความสุขเศรษฐีร้อยล้านหมื่นล้านก็ทุกข์เวลาเขากระทบแล้วเขาอยากรวยพอรวยแล้วเขาอยากรักษารักษาแล้วก็อยากได้มากขึ้นคนรวยก็ไม่ใช่มีความสุขความสุขกับความรวยเป็นคนละเรื่องกันคนที่มีความสุขไม่จำเป็นต้องรวยไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะความสุขอยู่ที่ใจที่จิตของเราไม่ได้อยู่ที่วัตถุเรารู้สึกที่พอเพียงเรารู้สึกในการดำรงชีวิตมีเหตุผลกับมันและสุขยิ่งกว่าสุขอื่นก็คือสุขจากการวางได้ปล่อยได้สุขจากการไม่มีอวิชชาไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีกรรมสุขแบบไม่มีผู้สุขสุขแบบไม่ต้องรักษาสุขที่มันเกิดขึ้นเองจากการมีปัญญามันทุกคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยไม่รู้จักหาความสุขอันเป็นนิรันดร์ไม่เจออมตะธรรมไม่เคยได้ฟังธรรมก็วิ่งไปหาความสุขพื้นทั่วไปก็คือความสุขจากกามกามสุขเนี่ยเป็นความสุขที่กระหายเป็นความสุขที่ทำให้เราหิวได้แล้วก็อยากได้อีกอยากกินพิซซ่าคืนนี้เขาอยากกินทั้งคืนพอไปกินพิซซ่าได้จานหนึ่งแล้วตอนกินเนี่ยมันกระหายมันเร่าร้อนแต่พอกินไปจานหนึ่งแล้วเนี่ยจากอยากกินมันเป็นไม่อยากแล้วจากภาวะตัณหาเป็นวิภาวะตัณหาแล้วพออิ่มแล้วตัณหาเลี้ยงด้วยอาหารแล้วมันอิ่มแล้วมันเบื่อพิซซ่าแล้วจานแรกก็อร่อยรอทั้งคืนกินไปสั่นไปอร่อยไปดีใจไปพอไปปลายจะหมดจานแล้วเกิดเบื่อแล้วไม่อยากกินแล้วกินต่อก็ไม่ได้เอามาให้จานที่สองกินละเลี่ยนละไม่อยากไม่ชอบจานที่สามนี่คือนั่งมองแล้วไม่กินละพอกินพิซซ่าเสร็จแล้วนะอยากจะกินขนมแล้วเขาเนี่ยอยากกินขนมแล้วอยากไปเที่ยวละอยากไปนู่นไปนี่ละนั้นกามสุขเนี่ยมันมีโทษไม่ได้มีคุณไม่ได้ให้อย่างที่เราต้องการเสมอไปแล้วต้องไปพึ่งเขาไปพึ่งอาหารรูปรสกลิ่นเสียงเพื่อจะมีความสุขซึ่งเราไม่รู้ว่าความสุขเนี่ยมันมาจากในใจเรานั่นเองไม่ต้องไปหาใครหรอกทำให้เป็นหาให้เป็นขุดมันออกมา สุขที่สงบจากการทำวิปัสสนามันสงบหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกมีความสุขไม่ต้องไปที่ไหนไม่ต้องไปน้ำตกไม่ต้องไปภูเขามันอยู่ในใจเรานี่แต่เราไม่เคยให้ความสงบใจไม่เคยให้ความสุขใจเราวิ่งออกไปข้างนอกต้องไปที่นี่ถึงมีความสุขต้องพักร้อนถึงจะมีความสุขต้องไปประเทศนี้ถึงมีความสุขแต่เราไม่รู้ว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่มันเหมือนกันหมดแหละมันเป็นดินน้ำลมไฟแต่เราไปให้ค่ามันว่านี่คืออเมริกานี่คือเมืองไทยนี่คือน้ำตกไนเกอร์ฟอลส์นี่คือน้ำตกวังตะไคร้มันก็น้ำไหลลงมาเหมือนกันแต่ความยึดมั่นถือมั่นตัวตนของเราไปอยู่ที่ต่างๆนั้นเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยจะทำให้เราสงบใจท่ามกลางความเร่าร้อนเพราะเราเห็นภัยของมันถ้าเราจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วเนี่ยจะเห็นในของที่เราไปเสพมันก็ไม่เที่ยงมันทำให้เราดิ้นรนเร่าร้อนกระหายไม่มีที่สิ้นสุดงั้นเราก็หลงมาหลายชาติหลายภพมาชาตินี้เราก็หลงอีกเราเป็นหลงสิ่งที่ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเราพยายามจะควบคุมทั้งกายใจของเราควบคุมทั้งกายใจของคนอื่นแล้วเราก็ทุกข์เพราะทุกข์เราเพราะว่าเราไปยินดีเราไปยินร้ายกับของนั้นเมื่อยินดียินร้ายแล้วเราอยากเมื่อไหร่ที่อยากปุ๊บเนี่ยทุกข์ทันทีอยากให้บ้านเนี่ยแข็งแรงไม่รั่วให้ประตูดีให้มอดไม่ขึ้นปลวกไม่ขึ้นเราทุกข์เราก็อยากไปปฏิบัติธรรมพอไปปฏิบัติธรรมก็อยากให้สงบไม่อยากให้ฟุ้งซ่านอยากให้ไม่ปวดขาไม่ปวดหลังอยากนั่งตัวตรงๆแล้วอยากทุกอย่างแม้กระทั่งนั่งปฏิบัติธรรมอยากสงบแล้วอยากนิพพานพอไปปฏิบัติธรรมแล้วก็อยากนอนที่ดีๆไม่อยากนอนกับคนนี้อยากกินอาหารดีๆแต่ก็อยากไปปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้มองไปที่กิเลสไม่ได้มองที่หลักของการปฏิบัติจับต้นชนปลายหลักไม่ถูกพอมาปฏิบัติธรรมแล้วก็อยากกลับบ้านตื่นเช้าไม่ไหวแต่อยู่บ้านแล้วก็อยากมาปฏิบัติพอมาปฏิบัติแล้วเจอเพื่อนปฏิบัติไม่ดีอากาศร้อนก็อยากเลิกยุงเยอะก็ไม่ชอบนั้นมีอะไรเหมาะไม่มีอะไรถูกใจเราสักอย่างมีรักก็อยากให้รักอยู่นานๆไม่สบายก็อยากให้มันหายร่างกายป่วยก็อยากให้หายอยากให้แข็งแรงเกิดมาตัวเล็กก็อยากตัวใหญ่เกิดมาผมดำก็อยากจะผมสีทองไปย้อมเอาพอผมสีทองก็อยากให้ผมสีดำบางคนผิวขาวก็อยากทำให้ดำบางคนผิวดำก็อยากให้ทองให้เหลืองให้เขียวแต่ละคนมีความอยากมีลูกมีหลานก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีให้เขาฟังเราอยากให้อนาคตของเขาดีมีสามีภรรยาก็อยากให้คงที่มีรถก็อยากให้แข็งแรงไม่อยากให้เสียนั้นเราเข้าใจผิดเราอยากให้รูปและนามอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบที่เราต้องการเพราะความไม่รู้สัจจะไม่รู้ความจริงเลยทำให้เราโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายใจขับแค้นใจมีปัญหาชีวิตด้วยทุกข์แล้วขับแค้นใจเพราะพวกเราไม่รู้เกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจไม่มีใครเลยจะได้สมดังใจทุกอย่างแม้กระทั่งพระราชาพระเจ้าจักรพรรดิต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจทุกคนต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทุกๆคนเวลาอยากจะได้อะไรไม่สมปรารถนาแล้วสำคัญที่สุดทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บแล้วบ่ายหน้าสู่ความตายชีวิตและเวลาของมนุษย์เนี่ยเหลือน้อยเหลือเกินพวกเราเนี่ยไม่ว่ากี่วันกี่วันวันหนึ่งหมดไปเร็วมากเลยถ้าเรายิ่งเราปฏิบัติธรรมจะเห็นวันหนึ่งตื่นขึ้นมาตีสี่เรามาทำวัดเช้าแป๊บเดียวกินข้าวเช้าแป๊บเดียวพักสองชั่วโมงแป๊บเดียวเก้าโมงเช้ามาฟังธรรมแป๊บเดียวกินอาหารเที่ยงแป๊บเดียวมาปฏิบัติตอนบ่ายแป๊บเดียวพักแป๊บเดียวมาทำวัดเย็นแป๊บเดียวสามทุ่มวันคืนล่วงไปเร็วมากเลยเร็วมากวันวันหนึ่งเร็วมากเลยแป๊บหนึ่งเราเกิดมาไม่เท่าไหร่ตอนนี้เรา40 50 60กันแล้วแป๊บเดียวเราก็ต้องตายแล้วท ุกอย่างชั่วคราวหมดเลยวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เรามาปฏิบัติแป๊บเดียวได้8วันแล้วเพิ่งมาไม่กี่วันเราจะกลับอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องตายอีกแล้วต่อไปเราต้องไปเกิดอีกแล้วนี่ของพวกนี้สมมุติทั้งนั้นเลยสมมุติหมดแต่ไอ้สิ่งสมมุติเนี่ยมันหลอกให้เราไปยึดแล้วเราก็ทุกข์เพราะของที่เป็นสมมุติเนี่ยเพราะเราไม่เห็นสัจจะมันสัจจะและความจริงเนี่ยที่ไหนที่มีเกิดที่นั่นมีแก่มีเจ็บที่นั่นมีตายจิตไปเกิดที่ตาความคิดไปเกิดผ่านตามันก็เกิดดับแต่คราวนี้พอไปเกิดแล้วมันไม่สำคัญตรงที่ว่าอวิชชาพาหลงไปยึดมันตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมแล้วก็สะสมทุกข์ต่อเพราะไม่เข้าใจกระบวนการไม่เข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามไม่เห็นว่าเป็นรูปเป็นนามนะเป็นเราเลยไม่เข้าใจกระบวนการวิถีของมันไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยของการเกิดไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นผลจากอดีตที่เคยทำเอาไว้ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรูปภายในหรือรูปภายนอกรูปภายในก็เป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยชาติที่แล้วรูปภายนอกที่กระทบเข้ามาก็เป็นผลของกรรมเก่าตั้งแต่อดีตตั้งแต่จิตดวงที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงแสนแสนชาติสะสมเพื่อรอวันในการเห็นได้ยินได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสส่วนนามในความคิดของเราที่เราจะคิดกุศลอกุศลคิดดีคิดชั่วได้เนี่ยมันก็สะสมเป็นอาสวะเป็นนิสัยงั้นการที่คนคนหนึ่งจะคิดอย่างนี้พูดทำอย่างนี้ความคิดของเรานามขันธ์ทั้งหลายเนี่ยมันต้องทำมาก่อนมันต้องทำมาบ่อยเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ตายจากความเป็นเปรตมันก็หลงในความเปรตตอนนี้มาเป็นมนุษย์จิตดวงต่อไปมาเกิดเป็นมนุษย์วิถีจิตภวังคจิตมันก็มาเกิดเป็นมนุษย์มันก็ยังหลงแต่หลงในนามของมนุษย์ต่อไปหลงในนามของเทวดาในนามอสุรกายนั้นตัวภวังคจิตก็ส่งต่อแต่ตัวรูปที่ไปเกิดนะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนหน้าตาใหม่แต่ความคิดแคบขึ้นวิถีเหมือนเดิมแต่รูปเนี่ยเปลี่ยนไปตามการตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดแต่บางครั้งเราไปเกิดในทุกขติภูมิอกุศลก็จะเกิดมากกุศลจะแทบจะไม่มีแต่บางครั้งเราไปเกิดสุขติภูมิกุศลก็จะเกิดบ่อยอกุศลก็จะไม่ค่อยมีแต่มันก็ยังไม่ถอนรากถอนความน่ากลัวของการเกิด เชื้อเกิดเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่เราจะต้องทำลายมันแล้วเราจะหยุดการเกิดได้จะหยุดทุกข์ในปัจจุบันได้ต้องมีปัญญาต้องเดินตามรอยบาทพระพุทธบิดาของเรานั้นอะไรก็แล้วแต่สร้างความเข้าใจให้ถูกต้องสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นกับจิตเราเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเราจะมีแสงสว่างนำพาจิตของเราภาวนาเป็นแล้วเราจะได้หลุดออกจากกองทุกข์ได้ภาวนาเป็นต้องไม่เลือกสภาวะงั้นฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ด้วยสติปัฏฐาน4อาศัยเพียรให้มากให้บ่อยจนจิตตื่นเป็นผู้รู้เมื่อจิตตื่นเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตไม่หลงไม่เพ่งไม่สุดโต่งจิตเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็นำจิตที่มีคุณภาพเนี่ยมาแยกรูปแยกนามเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นใจส่วนหนึ่งเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นขันธ์5อายตนะอินทรีย์22อริยสัจ4ทั้งหมดก็คือรูปและนามเมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้วเราก็ฝึกญาณที่2ปัญญาในการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเห็นรูปนามทั้งหลายอาศัยการเกิดเห็นวิถีจิตที่เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันเห็นปฏิจจสมุปบาททีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเห็นทีละขณะตายแล้วก็ต้องเกิดใหม่เห็นเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นเห็นกระทบประใจเลื้อยขึ้นมาคิดเมื่อเห็นแล้วบ่อยๆเราก็จะมีปัญญาในการเห็นสิ่งที่เลื้อยขึ้นมาคิดกระทบแล้วเลื้อยขึ้นมาเห็นการเกิดขึ้นนั้นตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างมีมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสุขทุกข์มีมาตั้งอยู่ดับไป ร่างกายนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปขณะที่เราฝึกปฏิบัติธรรมนั้นมันไม่เหมือนทำสมาธิสมาธินี่กดเอาไว้มันก็มีปิติสุขอุเบกขาเอกคตามันทำให้จิตนั้นมีแต่อารมณ์ของความสุขของความดีแต่ทำวิปัสสนาไม่กดไว้แต่ฝึกจิตให้ตื่นในผู้รู้ผู้ดูแล้วก็เห็นรูปนามตามความเป็นจริงนั้นเราจึงถอดถอนรอยบุญรอยบาปรอยเพ่งแต่จะเดินปัญญาก็เห็นไตรลักษณ์ไม่เลือกอารมณ์อารมณ์แย่ขนาดไหนก็ได้ดีขนาดไหนก็ได้เสื่อมขนาดไหนก็ได้แต่จิตจะเป็นผู้รู้ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายปวดขาง่วงขี้เกียจแต่ก่อนจะสู้กับมันทำลายมันแต่เดี๋ยวนี้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานดูมันแล้วก็แยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์อกุศลเลยเป็นอาหารของปัญญาบุญความดีกุศลก็เลยเป็นอาหารของมหากุศลก็คือการเดินปัญญาเป็นสภาวะใดก็ได้ดีก็ได้แย่ก็ได้ปวดขาก็ได้ง่วงก็ได้โกรธโลภหลงก็ได้ขอให้มีสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์มีปัญญาโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์นั้นขณะที่เราจะต้องถอดถอนความเป็นตัวตนถอดถอนทุกข์ออกจากจิตเราซึ่งเรากอดมานานยึดมานานว่าเป็นเราเป็นเขาเราหาสุขมานานแล้วจะถอดถอนจากความพอใจในความสุขถอดถอนจากความคิดว่าร่างกายต้องแข็งแรงต้องสวยงามต้องไม่ปวดไม่เจ็บถอดถอนจากการไม่ยึดดีไม่ผลักเสื่อมแต่จะเห็นตามความเป็นจริงได้เราต้องสร้างบารมีนั้นบารมีเนี่ยมันจะช่วยให้จิตนั้นมีความเข้มแข็งบารมีคือกำลังของจิตบารมีเปรียบเสมือนอาหารเสริมเหมือนคนไปออกกำลังกายไปยิมเนี่ยเขาต้องกินโปรตีนกินครีเอทินเพื่อให้จิตนั้นมีความต้านกระแสของความปวดแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเราใหญ่แล้วคนที่จะไปปฏิบัติไปเข้าจิมให้ตัวแข็งแรงเนี่ยเขาบอกเลย no pain no gain ถ้าไม่เจ็บไม่สู้ไม่แข็งกล้ามก็ไม่ใหญ่นั่นคือเรื่องของรูปแล้วเขาก็ใช้โปรตีนให้กล้ามมันงดงามมันลีนขึ้นมาเหมือนกันในเรื่องของนามเรื่องของจิตก็เหมือนกันจิตเองเนี่ยเมื่อฝึกได้แล้วทำไปแล้วเนี่ยจะทำให้ฝึกมีกล้ามเนื้อมีเข้มแข็งอาหารของจิตคือศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญามันต้องมีอาหารเสริมช่วยอีกเพื่อจะให้จิตนั้นมีกำลังที่เข้มแข็งเพื่อต้านกระแสทุกข์ต้านกระแสความยึดมั่นถือมั่นความเป็นตัวตนความพอใจต้านกระแสของความเข้าใจผิดได้อันดับแรกต้องมาฟังทำให้เข้าใจก่อนพอลงมือปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องสร้างบารมี10ของเราขึ้นมาเพื่อจะให้จิตนั้นมีกำลังในการต่อสู้กำลังกับความคิดและก็ความยึดมั่นถือมั่นนั้นกว่าที่เราจะต้านอวิชชาเพื่อละตัณหาและอุปาทานเมื่อตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีภพไม่มีกว่าที่จะต้านกระแสของความหวั่นไหวในการหลอกลวงในการดึงดูดของโลกเนี่ยยากเหลือเกินมันไหนจะลูกหลานเงินทองไหนจะตำแหน่งหน้าที่ไหนจะต้องอยากจะสวยอยากจะหล่อไหนจะต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ไหนจะนิพพานเรามองในของหลอกลวงเนี่ยก็คือของโลกทั้งหลายต้องทำนิพพานจะพาเราหยุดออกจากทุกข์ทีละขณะจนกระทั่งไม่เกิดอีกแล้วเชื่อเกิดจะทำลายได้เนี่ยเราต้องสู้อย่างเข้มแข็งบางครั้งมีผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อมาหลอกล่อเราทั้งที่เรามีลูกมีผัวอยู่แล้วทั้งที่เราจะไปนิพพานของจะหลอกล่อพอจะไปนิพพานเอาตำแหน่งสูงๆมาให้แล้วตำแหน่งสูงๆต้องไปทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ไปฆ่าค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษค้าของมึนเมาบางทีอาชีพต้องหลอกเขาโกหกเขามันจะไปนิพพานแต่ว่ามารเอามาละงานประเภทนี้บางครั้งเอางานมาให้ตำแหน่งมาให้แต่ว่าต้องทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่ได้พักเลยอาชีพทั้งหลายที่ไม่เอื้ออำนวยที่มันไม่เอื้ออำนวยให้มรรคสามัคคีกันก็ทำให้เราวนอยู่กับโลกอีกจะมาปฏิบัติทีก็นั่งง่วงนั่งหลับไม่ทำก็ไม่ได้ไม่รวยก็ไม่ได้มันมีเหตุผลของโลกนั้นเราก็ต้องวิ่งไปหาของโลกของโลกของโลกแต่พอตายปุ๊บของในโลกทั้งหลายช่วยอะไรเราไม่ได้เลยมีเงินเยอะในธนาคารไปเงินเนี่ยไปหย่อนให้กับพระยายมทูตบอกว่าเอาไว้ก่อนได้ไหมเพราะฉันกำลังตำแหน่งดี ลูกเพิ่งคลอดบ้านเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งตายได้ไหมมันบอกไม่ได้มันสั่งไม่ได้ของที่เรามีของโลกช่วยเราไม่ได้หรือสักอย่างมันบารมี10ถึงจะช่วยให้เราออกจากมันได้ทำความเข้าใจเราจะฉลาดในการรู้อะไรใช่ทางไม่ใช่ทางบางคนที่เขาจะเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยเขายอมลำบากเพื่อรักษาศีลเพราะศีลทำให้จิตสงบและสามารถฝึกสติสมาธิปัญญาได้ยอมตายเพื่อรักษาศีลนั่นเป็นพระอริยบุคคลฉะนั้นยอมแลกชีวิตเพื่อรักษาศีลบางคนเนี่ยแค่ลำบากเงินน้อยเดียวไม่เอายอมทำงานที่เป็นอาชีพผิดศีลเพื่ออะไรเพื่อจะเอาของชั่วคราวแล้วที่สุดแล้วก็เป็นของคนอื่นบ้านเราซื้อแล้วเนี่ยเราก็เป็นของเรานะที่จริงเป็นของโลกเราล้อมรั้วแล้วไปมีสแตมป์ว่าเราเป็นเจ้าของโฉนดอันนี้ก็สมมุติวันหนึ่งตายก็เป็นของคนอื่นนั้นของจริงมีอยู่ของแท้มีอยู่แต่เราไม่เอาเราจะไปเอาของโลกเพราะมันถูกโลกแห่งมายาหลอกมันจะสู้กับโลกมายานี่ต้องสร้างบารมี10นั้นอันไหนไม่มีก็ต้องเติมเอาอันไหนมีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามงั้นบารมีตัวไหนไม่มีก็ต้องทำฝึกสติสมาธิปัญญาขึ้นมาถ้าบารมีทั้ง10ต้องทำจำเป็นเพราะจะทำให้จิตเป็นกลางแล้วก็มรรควิธีจะเกิดขึ้นตัวที่1ก็คือทานก็คือการช่วยเหลือการแบ่งปันซึ่งกันและกันทานต้องมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีขณะที่คนก็อยู่ขาลงหรือคนที่ก็ต้องการความช่วยเหลือทานไม่จำเป็นต้องเป็นเงินนั้นทานก็เอาเงินเอาทองช่วยเหลือแบ่งปันถ้าทำบารมีทั้ง10ต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ยังเป็นเราทำเพื่อดีอยู่นั้นทำทานเป็นไปเพื่อลดละกิเลสละความเห็นแก่ตัวละความขี้เหนียวเรามีเงิน100 ล้าน10,000 ล้านเราไม่เคยทำบุญไม่เคยสร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณชนเก็บไว้เอาอย่างเดียวเราก็จะไม่มีเสบียงทานเพื่อจะให้เรามีอนาคตที่ดีเพราะฉะนั้นทานทำให้จิตเราสงบตื่นแช่มชื่นจะสามารถทำสมาธิได้ดีทานเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันใครเขาขนของมาเขาลำบากก็ช่วยเขาขนเขาจะจัดปฏิบัติธรรมไปช่วยเขาล้างห้องน้ำลุกให้เขานั่งยิ้มแย้มแจ่มใสช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีสัมมาทิฏฐิฟังธรรมสาธยายธรรมแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลก็เป็นทานทานช่วยลดละกิเลสความเห็นแก่ตัวเป็นการทำให้จิตมีกำลังมีความสุขอันที่สองคือรักษาศีลศีลจะรักษาได้ต้องมีวัตถุอันพึงละเว้นที่เกี่ยวกับศีลข้อไหนวัตถุอันพึงละเว้นเนี่ยคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีในการรักษาศีลการจะผิดศีลได้ก็ต้องไปคิดโกรธโลภหลงมีมิจฉาทิฏฐิงั้นตัวกิเลสเนี่ยเป็นตัวควบคุมให้เราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการผิดศีลทำให้เราสกปรกเศร้าหมองจิตไม่สงบทำให้เราไม่สามารถที่จะเดินวิปัสสนาได้ถ้าศีลเราดีจิตเราสงบเราก็สามารถปฏิบัติวิปัสสนาได้งั้นถ้าศีลเนี่ยต้องเจริญด้วยปัญญาต้องมีวัตถุอันพึงละเว้นศีลจะเป็นลดการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นการข่มจิตของเราโลภะโทสะโมหะเนี่ยจะเป็นการข่มให้เราไม่ไปทำกรรมเป็นการเข้ามาที่ภายในตัวเราละทานเป็นการให้เข้าของให้แรงให้กำลังแต่ศีลเนี่ยเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามาที่ใจเราเริ่มละเอียดเข้ามาแล้วต่อไปเนคขมะเนคขมะเนี่ยเป็นการช่วยให้เราสงบใจเนคขมะเป้าหมายสูงสุดคือทำสมาธิได้ถึงอุเบกขาเอกคตาฌานที่4เนคขมะทำเพื่อลดละกิเลสก็คือวัตถุกามอยู่กับเหย้ากับเรือนบ้านของเรามีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะเสพกามเมื่อไหร่ก็ได้ทุกอย่างมันเพลิดเพลินพอใจมันทำให้เราชุ่มอยู่ในกามเมื่อชุ่มอยู่ในกามแล้วเราอร่อยแล้วเราไม่อยากไปไหนแล้วอยากนอนอยากนั่งอยากกินแบบนี้บ้านของเราไปปฏิบัติเราก็เอากามกิเลสไปอยากนอนส่วนตัวอยากกินแบบนั้นอยากทำแบบนี้งั้นเราพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็เลยไม่สามารถมีความสงบได้เพราะเราเร่าร้อนอาหารเย็นก็ต้องกินนอนก็ต้องนอนห้องเดียวห้องน้ำส่วนตัวนั้นเมื่อไม่ฝึกอยู่ในการทำเนกขมะเราก็จะละกามไม่ได้มันก็จะมีเรามีตัวตนเอาตัวตนไปไหนก็อยากสุขอยากสบาย ไม่อยากเรียนไม่อยากรู้ไม่อยากถอยเพราะว่าเป็นฉันเพราะฉะนั้นวัตถุอันพึงสร้างบารมีขณะที่มาทำเนกขัมมะก็คือการออกจากเย่าจากเรือนออกจากวัตถุกรรมเพื่อจะมารักษาศีล8ทำจิตให้สงบอยู่แบบธรรมดาธรรมชาติปัจจัย4เพียงพอแล้วมันต้องมีปัญญาในการเข้าเนกขัมมะคราวนี้พอเนกขัมมะเนี่ยเป็นเรื่องของการทำความสงบจิตเริ่มดีแล้วต่อไปก็ให้จิตนั้นสูงกว่าอีกบารมีต่อไปคือปัญญาปัญญาก็คือไปลดละกิเลสที่เป็นอวิชชาอวิชชาคือการไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้อริยสัจทั้ง4ไม่รู้อะไรคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคไม่รู้กิจหรือหน้าที่ต้องทำนั้นตัวอวิชชาเนี่ยเพราะความไม่รู้เวลาขันธ์5กระทบเราไม่เห็นตากระทบเราไม่รู้ทันใจคิดไม่รู้ทันอวิชชามันปิดบังปัญญาหมดเลยมันจะปิดบังปัญญาปิดบังดวงตาของเราได้เพราะความไม่รู้เราก็ต้องฝึกจิตให้มีดวงตาขึ้นมาก่อนสติปัฏฐาน4จนกระทั่งจิตเป็นผู้รู้ถึงจะเดินปัญญาได้งั้นปัญญาเป็นทำให้อวิชชาเสื่อมลงเสื่อมลงเมื่อปัญญามีแล้วเราก็ไปเนกขัมมะไปรักษาศีลทำทานดำรงชีวิตด้วยปัญญาได้เราสามารถบรรลุธรรมได้ทุกขณะทุกขณะเมื่อปัญญาเราแก่กล้าเข้มแข็งแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินให้ถึงที่สุดเพราะเป้าหมายของเราคือนิพพานเราก็สร้างบารมีตัวสูงเข้าไปอีกคือวิริยะทำยังไงให้เพียรต่อเนื่องให้มากความเพียรจะไปสู้กับกิเลสที่อยู่ในใจของเราเรียกว่าความขี้เกียจงั้นขณะที่ขี้เกียจเนี่ยคือวัตถุอันพึงสร้างบารมีตรงที่ขี้เกียจนั้นมีสติสมาธิตั้งมั่นปัญญาโยนิโสจิตที่ขี้เกียจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้ตื่นขึ้นมาดูความขี้เกียจความขี้เกียจเนี่ยเป็นวัตถุที่ถูกรู้จิตผู้รู้มีความขยันเข้มแข็งมีปัญญาโยนิโสความเป็นขี้เกียจนั้นดับต่อหน้าต่อตาขี้เกียจเป็นอดีตปัจจุบันขยันรู้ทันไม่จมกับมันนั้นความขี้เกียจเวลาที่ขี้เกียจล้าแท้ง่วงเบื่อหน่ายขันธ์5ที่ปรุงตรงที่มารปรุงขึ้นมาเป็นโอกาสในการสร้างบารมีเมื่อขี้เกียจถูกทำลายแล้วขันธ์เริ่มเป็นวัตถุที่ถูกรู้ความเพียรมากขึ้นต่อไปเราก็ต้องเพิ่มบารมีที่ดีกว่านั้นเชื้ออาหารที่ดีก็คือขันติคือความอดทนต้องอดทนกับขันที่รุมเร้าอดทนกับกิเลสอดทนกับมารทั้งหลายอดทนกับขันที่ปรุงแต่งนั้นต้องมีขันติมีวิริยะขึ้นมาขันติไปต่อสู้กับคนที่ไม่อดทนคนที่เหลาะแหละคนที่ไม่เข้มแข็งขณะที่เราไม่อดทนขณะที่เราอยากด่าอยากบ่นอยากว่าอยากลุกอยากนั่งอยากขโมยของอยากทำผิดขณะนั้นใจมันเล่าร้อนขณะนั้นช่วงที่ต้องมีสติสมาธิมีความเพียรต้องดูใจที่ไม่อดทนพอสิ่งที่ไม่อดทนนั้นถูกรู้ถูกดูผู้รู้มันจะมีขันติมีวิริยะมีปัญญาพอเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บจิตก็เข้มแข็งขึ้นมาขันติท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นสัจจะก็เป็นบารมีอีกตัวหนึ่งถ้าตั้งใจจะทำก็ต้องทำให้ได้งั้นถ้าคนทั่วไปไม่เข้มแข็งเหลาะแหละอยากจะเดินจงกรมทุกวันหนึ่งอาทิตย์ถึงเวลาขี้เกียจขึ้นมานะแทนที่จะมีจิตตั้งมั่นดูความขี้เกียจแล้วตั้งสัจจะก็กลับกลายเป็นคนหลอกแหละเป็นคนไม่จริงจังอยากจะไปปฏิบัติธรรมพอจะถึงจริงๆแล้วกลัวไม่ได้นอนกลางคืนกลัวอาหารไม่ดี50 50ไปดีไม่ดีตัดสินใจไม่ไปตั้งใจจะทำความดีแล้วก็ไม่ทำสัจจะไม่มีก็เลยไม่สามารถมีบารมีออกจากทุกข์ได้เพราะถูกกิเลสย้อมขณะที่เราโลเลแล้วไม่จริงจังไม่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกแล้วโยนิโสความคิดมันดับปุ๊บจิตที่มีตั้งมั่นแล้วเห็นไตรลักษณ์เนี่ยก็มีบารมีทั้ง10ครบสัจจะก็เข้มแข็งขึ้นเมื่อสัจจะดีขันติดีวิริยะดีปัญญาดีเนกขัมมะดีศีลดีทานดีต่อไปเรามั่นคงแล้วว่าเราจะเดินเส้นนี้เราทำบารมีล่างๆเต็มแล้วเราถึงกล้าอธิษฐานนะบารมีว่าชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายคนที่มีอธิษฐานนะบารมีแล้วเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายของชีวิตชัดเจนงั้นคนที่ไม่มีอธิษฐานบารมีชีวิตเนี่ยไม่มีเป้าหมายก็ขึ้นอยู่กับกระแสของอารมณ์ใครว่าดีก็ดีใครว่าอะไรก็ไปเขาว่าสำนักนี้ดีก็ดีอะไรก็ไปก็ตามเขาอันไหนทันสมัยก็เอาไม่มีจุดยืนของชีวิตไหลไปกับกระแสของการกระทบแต่ถ้าเกิดคนมีเป้าหมายชัดเจนแล้ววิกฤตปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะมุ่งมั่นคงเดินให้ถึงเป้าหมายให้ได้อธิษฐานบารมีก็ทำให้เราเข้มแข็งการที่จะทำให้มรรคสามัคคีกันก็จะง่ายขึ้น เมื่อภาวนามากขึ้นมากขึ้นนักปฏิบัติธรรมต้องทำจิตให้สงบตื่นตั้งมั่นมากขึ้นก็ต้องอธิษฐานบารมีแล้วก็ต้องมีเมตตาเมตตาคือกำลังที่สำคัญขณะที่เมตตาเราจะไม่โกรธกิเลสที่วัตถุอันพึงสร้างบารมีขณะที่เรากำลังโกรธกำลังหงุดหงิดกำลังเสียใจผิดหวังนั่นคือตระกูลของโทสะทำยังไงให้จิตมีสติมีสมาธิแยกแล้วก็ดูจิตที่มีโทสะจิตที่มีโทสะดับเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยจิตที่มีเมตตาก็จะเลื้อยขึ้นมาทำให้เราสามารถเมตตาเพราะเมตตามากจิตจะสงบแช่มชื่นเมตตาก็ทำให้ปัญญาเกิดขึ้นทำให้มรรคสามัคคีได้ง่ายเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านเมื่อเมตตาแล้วก็ภาวนาให้มากด้วยปัญญาจนกระทั่งจิตยอมรับว่าขันธ์ทั้ง5เท่ากันจนบารมีร่วมกันทำงานมากขึ้นมากขึ้นเห็นไตรลักษณ์บ่อยขึ้นจิตก็ยอมรับว่าทุกอย่างแค่มาแล้วก็ไปเมื่อยอมรับแล้วจิตได้เป็นกลางกับรูปและนามไม่ยินดีไม่ยินร้ายเลยเข้าอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยเป็นบารมีตัวที่10บารมีตัวที่10เนี่ยไปลดละกิเลสละมานตรงที่จิตเราไม่เป็นกลางเรายังยินดียินร้ายยังมีทำคู่ยังมีสุขมีทุกข์พอใจไม่พอใจอยากไม่อยากหลังกระทบแล้วจิตไม่เป็นกลางจิตยังมีความรู้สึกต่อการกระทบนั้นอุเบกขามันจะเกิดขึ้นขณะที่เรารู้สึกมีทำคู่เกิดขึ้นนั้นภาวนาให้มากให้บ่อยบารมีทั้ง10เนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยได้เมื่อไหร่ที่เรามีความเพียรมีวัตถุอันพึงละเว้นกระทบขึ้นมาวัตถุอันพึงสร้างบารมีคือกิเลสในใจเรานั้นจะไปนิพพานไม่ได้สู้ใครสู้กับกิเลสในใจของเราเวลาจะปฏิบัติเนี่ยกิเลสในใจจะบอกเราสารพัดขณะที่มีสติตั้งมั่นอยู่ที่ฐานพอกิเลสเกิดขึ้นขันธ์5ปรุงแต่งแยกรูปแยกนามกระทบแล้วเห็นไตรลักษณ์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์1ขณะนั้นทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยคือตัณหาดับนั่นคือนิโรธเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่ตรงที่เห็นไตรลักษณ์ด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานด้วยปัญญาบารมีทั้ง10มันเกิดพร้อมกันเลยมันมาเกิดพร้อมกันทั้งขณะที่ตั้งมั่นและเห็นไตรลักษณ์ตอนนี้เราทำทานตอนนั้นเรามีศีลตอนนี้เรายังอยู่ในขมะในจิตเราไม่อยู่กับกามเรามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เรามีวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นแล้วเป็นกลางเนี่ยตั้งมั่นแล้วดูอารมณ์ไม่หลงไปที่อารมณ์จิตนั้นเป็นกลางอารมณ์อาจจะไม่เป็นกลางแต่จิตผู้รู้มันเป็นกลางวันหนึ่งขณะนั้น10อย่างเกิดขึ้นอาหารเสริมทำให้จิตเห็นไตรลักษณ์ได้บารมีของมรรคสะสมไปหนึ่งขณะหนึ่งขณะให้นิโรธเกิดทีละขณะด้วยตถังคปาหารทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนกระทั่งบารมีเต็มมรรคถึงจะสามัคคีกันเป้าหมายเราถึงชัดเจนนั้นเราไม่ได้หลงโลกต่อไปเชื้อเกิดถูกทำลายเชื้อเกิดไม่มีการเกิดไม่มีพบสิ้นชาสิ้นทีละขณะทีละขณะทำให้มากให้บ่อยจนกระทั่งจิตดวงสุดท้ายขณะที่จิตดวงสุดท้ายกายตายปุ๊บจิตตั้งมั่นเห็นกายตายเมื่อกายตายปุ๊บใจเลื้อยขึ้นมาคิดเป็นมรณาสันวิถีจิตตั้งมั่นเห็นความคิดตรงนี้จิตจะมีสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งแล้วก็แยกความคิดในจิตดวงสุดท้ายจิตนั้นเกิดเดี่ยวๆไม่ได้แต่จิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมีวิหารธรรมอยู่ไปเห็นความคิดเมื่อกายตายแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาความคิดนี่จะเป็นที่ตั้งของอวิชชาที่พาจิตไปจับเพื่อจะมีภพแต่จิตมีวิชาแยกออกมาเห็นความคิดเสียละความคิดเลยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อความคิดดับเจตสิกทั้งหลายดับทำให้เวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับเมื่ออุปาทานไม่มีที่ตั้งให้จิตไปยึดภพที่จะต้องไปเกิดได้สิ้นการเกิดชาติก็ไม่มีชรามรณะไม่มีกรรมเก่าที่เคยทำเอาไว้ในภวังค์จิตเป็นโมฆะหมดเลยได้ชีวิตะสมาสีสีได้สำเร็จชิงธงในจิตดวงสุดท้ายได้วันนี้คือความยิ่งใหญ่ในการสร้างบารมีเดินตามรอยบาทพระพุทธบิดาของพวกเรามันโอกาสนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้ทุกคนฝึกแล้วก็สร้างบารมีสร้างตอนไหนตรงที่มานมาตรงที่ง่วงเบื่อขี้เกียจตรงที่นั่งแล้วไม่สงบนั่งแล้วไม่ดีอยากด่าอยากผิดศีลตอนที่วิกฤตของขันธ์5ตรงที่มานมันปรุงแต่งวันปฏิบัติธรรมไม่เอาดีแต่เราจะข้ามการยึดมั่นถือมั่นของทุกข์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้จิตเป็นผู้มีอิสระแล้วจะทำลายเชื้อเกิดไม่ให้มีการเกิดอีกจะทำลายเชื้อเกิดในการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคอันหนทางมีสร้างบารมีเอาขณะที่ง่วงมากๆเบื่อมากๆทรมานมากๆเจ็บขามากๆนี่คือการฝึก ให้จิตมีอินทรีย์ที่แก่กล้าแล้วปารมีทั้ง10มันจะหนุนให้มรรคเจริญกันได้